VOA. Τον ράδιο είναι VOA, σε κάνει τάφανο ρομότη. Radonu VOA sagan tafano romo wita ta gije mata tgalgal satla mawra ka aksati sadit metrabandi didda mila madidda mishani soddo mitokirat Washington DC rasani debar sun farda amgalgam Kaltuma forin te sanaga ya majin kudane forin barekum la maf kudane sagale radonu VOA fano romo ti nail sati fi metrabandi ratisani debar su jiru ta kasu jirtani diya da jannan sora la khaiti
karududu bitumani namo dandi tiraggefato tagenya akamoltan president united states donald trump yotikati rodaf akalapsi ero muddama biyetti kesatti lapsine dubbatan matotodor raqamnu kesatokku
wallagata korre la faje dotti worani motumma abao barbada jade tintu yurallo le namille nerci tamirame accum godine wallagat bank le heddu samane mari khali abboti gadati fi hawanti keti fi abboti namanti trufane ratti akaparte le maga oromoti inchojjuani lol ya banitini wal mariatan gafatan kam sporti ke sammo Lion Messi of move goli ib afuri galfat wana disanit min khaysa tok odwa samfanna wana fedabar
President United States Donald Trump da danga United States in Mexico retti danga sanirretti dalla ijaru daf yeyot kate yero daf akka labsi yero muddama biyo lesa labsi ne dubbatan ijiru sana gochurra garen mormitota ka demokratota ijaramu dalla sanarretti wa akka wali galanif kagafatan taw ibsan ijiru presidentich arra white house tipsa gazete so tafkennanin kuwansal pada demokratonni didu sani ragagge ummani jechun ojjetonni motumma min dargechu daban jechun dubbatan waldidda presidentich af demokratota Misenso tamana mare giddutu mamirra kanke bajenno jimotumma ragazzamo anqachurra hojjetota motumma federala kuma saddet tamata antu kaffalti male hojjeta jira jedame jira nanno afarkesa kalesa saati afur rajel qabe kangegge samature ho karri danga cufu arra gara difama o karri dandi cufu arra gara galgala tumurame dandi wan banamun sani bekame jira dalaton somale kan iteddumatan gandin sadi kesat walitbuin sa umame tasgabbe suraf jecha humna dana no afar bobbausa mormud anture dergaggonni nanno sana kan mormi egalan sochi mormi sanarran kan kay qabenya imaltotar midana kan gayin dubbatame jira dandi nawashira gara tigrayt gesu ganama sa'ala marratti kan baname yotaw dandi walakkesa biyarra gara bahajechun jabutitti gesummo gara saati 10:00 afur sodomishanitti baname jedame jira addisu chekoltu gabase tujubetu desa
Jiraattonni kumaallakkaaman sa'aatilee soddoman darbaniif gammoojjii Affaar keessatti gitamanii turuusaaniif hookarri sababaa ta'e galgala kana nagaan xumuramee jira. Hookarri sun namoota hedduu rakkoof saaxilee. Cidha isaanii achuma Affaar bakkatti gitamanii turanitti misirroowwan dabarsanillee turan imaltoonnirra hedduun bakkee buluuf dirqaman.
የተወሰኑ ሰዎች አንታ ያው በተገኘበት በጊዜ ያዙ ማለት ነው 5:06 ሰዓት ሲሆን ያው
ነሞን ምርታን በኩመ አርገሜ ሰዓትን ሻዮ ሻን ዮካንጃ እናታው አብዲ ኩታኒ ስሬ ቀበታን ነሞቲ ሃንገቶኮሞ መና ኦፊት ካንሲማታማን ኡመቱ መናንኖን ቱሬ እራይዱን ነሞታ ጌጅበ ኡመታን ዴማቱራን ሻራን አፈሜ ፊያለቡላን አከተሳ ምስሮዋን ካራዴማን ቱራን ካሬሰ ጭራሳኒፍ ጠቀቡትረቱሬ isani yu buwani katatani jennan kayyon kenya kayyo ra kesumattu kesa matin kesan isinif kesumota ka kesumme san gafadda tin jedan rakko akasif hafne rajadati ittima ittin jedaniru kanan achi lukande moyo fetan ittifufa jechun ittiman namon kun gara adamaatti imalaturan cin isani kaleessa jechun dilbata geggefamufture Belgiumin jirata erga turani boda erga mummichi ministera Dr. Abiy Ahmed Angot Rufanias Ethiopia kandebian presidentin aba mirgana maafar obbo Gas Ahmed mormi sunna gant umra mejedan ittinka umsi mormi sana afarif isa giddu kanture walitte buin salafa edicha bifajjire gara warana hamaatti guddechu saf kana tasgabbe sufis motumman federala warren isa kanitte dummatan ganden sadin ra humna adda afar bobba su sat mormi kana kase jedan gama federala humni adda afar bakkasat taadebi umurtin jedu darbu Batus, dandi wan banamani, morminsun akkahafu murtaijra. Ata umale morminsun kayo sa galmangeira jaran ubogaz.
Kada gajirta radio sagal Amerika saganta afano romoti. Mangudon nif dargagon ummeta sidama. Ada ummeticha afani jedamurrat tundawdan hada yero ammaf kabso karana garrati mariyata nijiru. Gamabrati nimmo katannada anjel kabe katannan katumurame marin naga abbota mantif jarsoli biya jimata dabrikana bakkattana presidenti nanno tigray Dr. Debretsion Gabremikael magala makale targamanetti gegge famejira. Gabasa yonatan zebri yosif mulgeta asbaati kanirgani tujbetu liyesa.
Yerod iyo as safuf adanjiru kabaja argatanjiran, kabiyen sani adas gatti sa wanjirani frawwatins argata kanjiranne tajabdoni dubbatajiru. Akka adaf safu biyatti marga kabatani gumi gigge samurrat, ararira watamu manna, hotelo tajabanaf wajirale motumma kesat wan gigge famanif jarsummaf nagabusun datnaba majira. Fulatamas aba amantanis rawan aba matufef bua siyasaf odu. Kales. Jarsoliv dargaggoonni sidama garen ejjeto jedhaman kan geggeessanis akka sirna aada naanno saanitti ture. Aadaaf safuun jiru bakkatti waan deebi'ee fakkaata. Jarsoliin biyya sidama bakka gumiin itti geggeessamu sooressaa gudaa maaletti muka jala taa'anii marga jiidhaa qabachuudhaan dargaggoota waliin dhimmootii qabsoo karaa nagaaf kan yeroo irratti akka sirna aadaaf safu naanno sanatti mari'ataniiru. Sirni afni akka geggeessamuuf jaarsoliif waamicha kan godhan dargaggoonni sidaamaa yookaan warri ejjetoo jedhaman jaarsolii sana sababa affeeraniif ibsanii mariin geggeeffameera. Jaarsoliinis maaliif nu barbaaddan jechuun afni jedhanii akka aadaa isaaniitti gaafatan. Waamichi keessan nu geenyaan dhufne akka aadaa keenyatti mari'achuuf waan nu eeyyamtaniif gammanneerraa jedhan. Sababa nu barbaadaniif nutti himaa jechuudhaan ennaa gaafatan dargaggoonnis jaarsolii kana. Sababa barbaadaniif karaa bakka bu'aasaanii Dr. Maatee Mangashaa nama jedhamu ibsachuudhaan kan isin barbaanne gorsa keessan barbaanneeti. Yoo badii qabaanne nu dheekkama biyyarraa faayidaa argachuuf beekumsa nutti hanqate illee nuuf hima. Qabsoon keenya sirna aadaarraa maqeera yoo ta'e illee nutti hima. Yoo seera irra darbineerraa irraa jal'anne ta'es nutti hima nu gorsaa. Ofiin bulchuuf gaafii nuyi dhiyeeffanne garuu mootummaan hojiirra akka nuuf oolchuuf nu gaafadhaa jedhan. Marii bal'aan erga geggeessamee boodallee jaarsoliin biyyaa dargaggoota kanaaf gorsa kennanii fi badii uumameefillee ifataniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Gama biraan naannoo Tigraay keessatti mariin wal fakkaatu geggeessamee jira. Marii sanarratti waldaa Ortodoksiif Paatriyaarkii Kataana Abuna Maatiyoos yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa namoonni qe'ee ofiirraa buqaa ajjeefamaaf daa'immaniif jaarsoliirra miidhaan gahaa waan jiruuf balaa kana dhaabsisuuf keessumaa hoogganoonni biyyaa qiyyaafata kennuudhaan hojjechuu qabu jedhaniiru. Jaarsoliin biyyaa marii sanarratti hirmaatan hoogganoonni rakkoo gidduu isaanii jiru furuudhaan uummataaf fakkeenya ta'uu qabu jedhan. Itaanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Debretsiyoon Gabremikaa'el gama isaaniin jaarsoliin biyyaaf abbootiin amantii bakka bakkatti sossoanii waa'ee nageenyaaf dubbachuun isaanii nuti namoonni siyaasaa hojii keenya sirriitti waan hin hojjennee fi jedhan. Naannoon Tigraay yeroo ammaa nagaa qabaatus mootummaa giddu galeessaaf kan naannolee ollaa jiran nutti duulan jedhan. Kunis rakkoo dhaaboliin miseensa ihaada gidduutti uumameen jedhaniiru. Kan akkasii hin dhaabatu yoo ta'e rakkoon uumamuuf jiru daran babal'achuu malaa jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa maqaleerraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan ofitti dabarra. Akka warri godina qallama wallaggaa fa'aa dubbifne jedhetti waraanni Itoophiyaa hubo barbaadaatiin jedhe guyyaa sadii tuyyuu laallullee namni hedduu illeen tan irratti miidha. Gamkaaniin ammoo guyyuma sadeen sun keessatti wallaggaa lixaatiif qallama wallaggaa illeetti warri qawwee baankilee saame hojjettoota baankiillee fuudhe bateenii jedha. Abaawotti tan tolchuu jiraa jedhanillee abaawon ammoo tun hin maqa balleessi jedhanii jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen wargeen.
سبب برباچا وران بليسو ما اورومو وبوجدون قاموت نيموتو مايدتن لموت نغاج يسوفي وران طياران ديگيري ميگيگي ساجراچو جراتوس نيقيلم ولگا انا گيدامي مگالاقيلم دوبتن نمني اديسو سربي ساجرمو انا گيدامي جراتو اكراديو سگلي امريكا تيميتي كلي سگند گراي جدموتي نمني توكودو افسي ارس نمني اينيو ماي سامافن بيكمني اجي فمو دوبتي جرا
انا گيدامي صحابا صحابا وكدا مگاجرمي نان موكراي
ሞቱማን ከንኒ ተርካንፊ ከነፍረቻ ጅሩፍ ወራን ወቦ በርባችሁፍ ሰበጀሩፍ ተውስሉበቴ ጅራ ለምኒብራ ወቢ ለሞምሳጀ ጠመን አከጀጠኒቲ የጠቶት አባው በርባዶፍ ተጣፊ ታስፈሙን አከለኮስ ኢትዮጵያ አመጅሰዲ ሃንጋ አመጅሸኒ ጀቹንስ ጉዮ ተሰደንደር በኒ ፋሌላን ጥያራ ታስፈማቱሬ ጀሩ አከ ኦቦ ወቢን ጀጠኒቲ ኩንስ ጉያ ቴሮ ለማፍከን አዲን ሲፈማቱሬ ሃሌላ ጥያራ ከናን ቦራል የሚሶማ መንጨውሌ የመኒ ጅሮ ኦቦ ወቢን
ካትለን ሰምባትራጅ ቹራጋምባትራሞ ማርካላ ማታዲ ቶርበራት ቱፌ ባጋላ ጉዱማ ትርኩዴ ቤ ካልገለም ሞዴ ቤ አማታዲ ቁረቆቤ ተዴ ቤ አማተራ ዴ ቤ ሩኩዴ ቹራ ካኔ ሩኩታ ነ ናኖ አይ ስኩሊዳ ባካ ኔትወርክ ዲ ኔትወርክ ዳፋ ማኒ ኔትወርክ ሰራ ጀረለ ኩኖ ኔትወርክ ዲ አማማ ሰናራ ዘንገሎ ለቲዳ ጅራጅ ቹራ ካፊ ስለዴ ካምባሬ ያጎሲ ወራ ካራውጅ ተን ካለይተሞ ሰምባላ ካለይታሞ ያራ ሰዲ ኑቤ ያናማ ያረሽ ለማጥቴ ታዲ ተበሰለላት ሁቴ ዲያራ ለማጥቴ ዲያ አመስካን
ቃጤ ከናን ቡኒ ቁናን ቡልቶት ኒዮሊቲ ቀበተን ገሪን መንጨውፊ ቀበኛ ህጁ በርበዳው ዱበተን ይጅሩ ከነራን ከንኬ ጅራቶት ኒመጋላቅ የለም በናፍ ቀበኛ ኢሳኒ ኢሰኒ ገረመጋሎ ተጊዳሚፍ በጊት በቀጫ ጅራቹ ኦቦ ወቢን ዱበተን ይጅሩ ሃሌላ ጥያራ ታስፈሜ ረጀጠን ከናን ነውትኒ ሚጠሙፍ ሚጠሙ ደቡ ኢሳኒ ላልሴ አከቁበይን ቀምኒ ዱበተኒ የሮአማ ከነው ሁምነ ወራና ሞቱማን ራንከነፍ ለምኒ ተኩሌ አከመጋልቸ ከሰሶቹ አንጀር ዱበተን ይጅሩ ሞቱማን ተርካንፊውምናን ኡመተነጋ ያዶት ይገልጩ ቸሮርኬ ሱራ ፍለነው ነጋ ብራፈየ ደሙ ቀባስ ዘለን ይጅሩ ይመከነረት ቡልቻ ጎድንቻው ቡታመነ ኃይሉፍ ቆንዳልቶ ተሞቱማን አንኖሮሚያ ቢልብላን ዱብሱፍ ረደደዊን ያሉሌ ናፍ ሚልኮፍ ቲያናጃ ራያ ኢትሰብያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ቢልብላን ረገቹ ያሊንጎን ሚልኮፍኒ ሮበንደርቤ ኢብሰ መነመሬ በከቦቶው መታጥያቹ አንኬ ነንንገሩ ቃማ ሂጠቴ ሶቾ ከመረጡ ተርካን ፍፍደቹ ቆባው ኢሳኒ ኢብሰኒ ቱረን
ምራብ ኦሮሚያ እንዳለው አይነት ነገር ሲያጋጥም የኛ ታስክ ነው አሁን እየሰራ ነው አሁን ከህዝቡ ነጥለንም እንትን ያደረግን ነው ህግ ያስከብርን ነው ቅጧት እንደነገርኳችሁ ህዝቡ መጀመሪያ
ካለ ኦሮሚያ ከስታይና ሙሉቶ ጂንሳ ካንኬኛ አሞጅታ ጅራ አሞ መተራደ ባስኔ ሰረከበጭ ሳጅራ አከንገነ መስኒትሜ ኡመን ጀልቀባ ኡምነ ቢሊሳ ባሱ ትፈካቴ ሲመቴቱሬ ቆትዮ ቀሌ አላባ ባሴ ሲመቴቱሬ ወሊን ስርቤቱሬ ቦዶ ቆትዮን ቀለሜፍ ቆትዮን የሮ አንቀቱ ሆላን ቀለሜፍ ሆላን የሮ አንቀቱ ገረንዳ ቆት ገለ አቺ ቦደንዳ ቅቲን እናድ ብዱሬ ቡን ጀልቀባሜ ፍዲ ጀደሜ ካኑማዩ ኢጃራሜ ዲግደመቴ ሶዶመቴ ኢደቴ ሶዳችሳ ዱረ ሰባዋኑ ትንገሊኒፊ ሞቱማን ነጋዳ ዋንዱ ፈኒፍ ወሊና ሰዋጅራ ወርገመሊ ጣጅራኒስ ነጋዳ አንገሉ ጀዴ ዋንቱሬፍ ራያቲ ሳሃቱሩቲ ኡምኒናን ሎሌ አከንቱክነ ጀደመ አከንቱክነ አከን ኡካትነ ጀደመ አቺ ቦር ባቲ ሰዲከሰት ታይታ ቀበና ዊንጀሩ ዱፌ አቺ ቦር ኩን ጊተረ ደብሬጅራ ኡላንቱማን ሴራ የገሙ ቀበ ጀዴ ሞቱማን ሙርቴሴ አሞምነና ኖቲ ኦሊ ራያን ኢትሳገሉ ቀበ ጀደመ ራያን ኢትሳገሌጅራ ሴሬክ ሲታጅራ
ባንኮትኒ ወልዳልቂ ሰናውሮሚያ ጎድኖት ቄለም ወልጋፍ ይወልገልጣቲ ሳሞሙ ጅራቱትኒ ፈጀቱትኒ ዱበተን ይጅሩ ዘንበተ ጥቃቱር በንደርቤ ሰዓት ሸንረት ቃሞትኒ ሄደተን ጎድነ ቄለም ወልጋ አናዋግላን መጋላ ገባሮ ቢት የኩንኩላታ ሚኒባሲ ዘከይ ሲያበተን ይዱፈኒ ጎች ሳምቻ ከነግግይሰን እጃን አካርገ ዱበታ ነምኒ ብሊሱማ ዱፌራ ጀደሙ አከስደላ
ካለሰብሪ ፍረጆ ቢልዶች ሰዓት ሸንረት ተራም ጋፋ ተራምባ የቱ ደፍተረቁ ፈነው ቦበሬ ሲያጭራካዬ ብሪኩማ ተኮተኮ ጃላን ከነኔ ቢዝን ካታልፉን ከቡ ካናቦዳ ብሪ ድብሸን ብሪኩማ ተኮፈ ነው ጭታው ተማዲ ብቻ ካናቦዳ ንፋኒ ጀረንሱን አጥብስ ማሩ ሞተ ፊንጀሩ ጋ
baay'een isaanii baankii kana saamani lakkootumaa fi aanaa hawaa galaa gabaa roobii makeessa ijoollee jiraatan daldaltoota sangaafaa nagadaa turan ardiyaafaa waajjira faatti qaxaramanii waardiyoofaa kan hojjechaa turantu jiraata. Jarreen kun dhufanii baankitti namanii ba'aa gadi jedha.
Nama meeqa ta'u?
Nama 18 jedhanii saawwan kun nama 18 wayitii jirra.
Namoonni kunneen kanaan dura kan hawaasa naannoo sanaa biratti beekaman akka keessa jiranii fi namoonni maqaa waboo jedhuun socho'an illee akka keessa jiran dubbata. Baankonni magaalaa gabaa roobiitti saamaman kan daldala Itoophiyaa fi hojii gamtaa yoo ta'an macaaraatti ammoo baankota lamaan caqafaman malee waldaan liqii fi qusannaa Oromiyaa saamamuu himee jira namni kun.
Keeshaa hidhaa tokkoo fi keeshaa hidhameeruu fi chaantaa dugdaa tokko isa booda kan Oromiyaa ta'ee fuudhee birrichi walumatti dhiyoo jiru baankiin hojii harkii gamtaa Oromiyaa kumtaa lama tokkoo lamaatti wal addoo kan irraa fuudhame tokko jechuudha. Fuudhanii kana booda eega fuudhanii booda konkolaatichatti nammanii sirbaan jechuudha. Sirbaa qabu jechuudha samaatti fuudhanii katamaaraa ba'anii isa booda macaaraa as a same time macaaraa gochaa makka jira diraata even macaaraa moo waal qooda lakkate jechuudha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee qabxoo macaaraa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa damee macaaraa jechuudha.
Baankotni gabaa roobiitti saamaman lama ta'uu kan dubbate namni kun hammi maallaqaa baankota lamaan irraa fudhatame kuntaalaan malee hammana jedhaniimuun akka hin danda'amne dubbata. Maanaajarootni fi hojjettootni baankii illee ugguramuus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Baankii daldala Itoophiyaa miti kun ammeeramuu fi haasheriin qabameera. Makiinaa irratti hojiiniin itti sirbaa fuudhanii tokko. Duuba ammoo manaajariin baankii hojii gamtaa Oromiyaa haa ta'uu nama irra margeera konkolaataa machaalaadha ammoo manaajariin baankii hojii gamtaa Oromiyaa sukkaara dhukkubsata garmalee baay'ee dhukkubsata gallachisanii galgala mootoran. Kan inni jagooriin arge kan hawaasa manaajara baankii daldala Itoophiyaa miti kun ammeeramuu fi kaasherii duubaas manaajara haa ta'uu isaati kaasherii.
Hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa gabaa roobii maqaa koo hin dhayin sagalee koo siin waraabin jedhu yeroo saamichi kun geggeeffamu akka hojiirra ture dubbatu ammoo namootni hidhatanii dhufanii sodaachisanii maallaqa fudhatan kunneen uffatuma buburree kan waraanaa fakkaatu uffatan jedha. Waraana mootummaas ta'ee kan qaama biraa adda baafachuu akka hin danda'inis dubbatee jira. Qaamotni hidhatanii dhufan kunneen lakkoofsaan 18 kan ta'an ta'uu himee jira. Erga hojjettoota baankii gadi baasanii booda maallaqa fudhatanii konkolaataa FSR shunkurtaa fe'ee dhufee ture dhaabsisuudhaan irra bahanii sirbaa magaalaa gadhiisanii deemanis jedha. Maanajara baankii fi qarshii qabaa baankii daldala Itoophiyaa damee gabaa roobiis konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa 9584 AA kanatti fudhatanii deemuu himee hanga yoonaa namoonni fudhataman akka hin deebiinis ibsee jira. Yeroo kun hundi ta'u qaamni nageenyaa kan mootummaa akka bakkicha hin turre himee ammallee uummatni magaalichaa yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jira jedha. Bifuma wal fakkaatu magaalaa Qibbeef caanqaattis baankotni daldala Itoophiyaaf kan hojii gamtaa qaama hidhateen saamamu dhaga'uusaa dubbatee jira namni kun. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godinichaa baankotni saamamu dhaga'u himanii garuu sababa hojiif waan achi hin jirreef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa lixaattis aanaalee ijaatti baankotni dhuunfaaf mootummaa saamamu kan dubbatan bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeni waldaan liqiif qusannaa tokkollee saamamee jira jedhan. Aanaalee afuritti ammoo waajjiraalee mootummaa 37 ta'an ibiddaan manca'uu yoo himan qaamni kana hunda godhe kan hidhate ta'uu himanii jiru.
Waajjiraalee mootummaa addaa keessatti balaan ibiddaa qaqqabeera akka isaan wootan ta'eera. Kanaaf amma aanaa Ganjiiratti waajjiraalee mootummaa furuu wootan jiru jechuudha. Yoogdoo waajjira mootummaa lama tataasibu waajjira mootummaa lama.
Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti baankiin daldala Itoophiyaa damee Gullisoo qaamuma hidhate kanaan caccabuu fi konkolaataan loongi beesi tokko fudhatamu hojjetaan baankichaa maqaa akka hin caqafamne barbaaduuf sagaleensaas akka hin waraabamne gaafate himee jira. Maallaqa garuu akka hin fudhatin dubbata. Magaalaa inni aangootti saala wal fakkaatuun baankii daldala Itoophiyaa irraa qaamotni hidhatan maallaquma hojjettoota harkaa argatan ammaaf hin beekamne fudhachuu fi hojjetaa eegumsaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa ammoo kilaashii tokko fudhachuu kan quba qaban ta'uu bulchaan aanichaa obbo Jireenyaa Malaakuu himanii jiru. Ibiddi waajjiraalee itti qabate waajjira mootummaa 20 ol barbadeessus dubbatanii jiru. Obbo Jireenyaa.
Waajjirri immoo walitti walitti jiru waajjira
Saati meeqatti kun? Namicha baankota kanneen irratti adeemsifame jedhame ilaalchisee odeeffannoo bal'aa akkanaaf kennan geggeessitoota distriiktii naqamtee baankotni kunneen jalatti hoogganamanii argachuuf yaaliin godhe milkoof.
Itti gaafatamaan baankii daldala Itoophiyaa distriiktii lixaa obbo Girmaa Ciibsaa BBC'dhaaf ibsa kennaniin dameewwan baankichaa shan humnoota hidhataniin saamamuu fi baankiiwwan shan ammoo manca'uudha kan dubbatan. Namootni ugguramanii fudhataman afur yommuu ta'an isaan keessaa lamas gadhiifamuu ibsanii jiru.
Waajjira paartii dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaa sabquunnantii fi aadaa uummataa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin godhaniin jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf abaaboo kumachuun isaanii ni yaadatama. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Gama isaaniin dubbiin waboon lixatti socho'u akka waan saamicha baankii geggeessetti himamaa jiru kun dharaa jedhani jiru. Dhimma amma deemaa jirus ta'e nagaa naannichaa wal qabatee rakkoowwan uumamaa jiran furuudhaaf mootummaan waliigaltee abaa wajjin Asmaraa irratti gahe hojiirra oolchuun murteessaadha jedhanii jiru obbo Toleeraan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Hojjettoota dabarraa gamfaaniin ammoo gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo Hawwansiqqeetii fi Qeerroo Oromootii fi miilotii isaanii namni hedduun galmaa walgahii galmaa jiddugala aadaa Oromootti marii ta'aniitiin paartilee maqaa Oromootiin waladhuu jiran lolli isaanii dhaabaniitiin uummata jidduu miidhamuuf jedhaniitiin lolli isaanii dhaabanii akka mariitti deebi'an gaafatanii jetti Tsahaayiidhaam Ta'uu Finfinnee oduun wargiteen.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'isa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeessaa jira guyyaa kaleessa. Yaa'ii kanarrattis tasgabbii dhabuun bakkeewwan garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka dhaabbatuuf mari'atee murteessa dabarse. Yaa'ii kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen Oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru. Yaa'ii kanarrattis abbootiin gadaa dubbii dubbataniin dhaabbileen lama maqaa Oromoo qabattanii sochootan yoo dhugumaan Oromoof quuqamtan lola amma gaggeessartan nurraa dhaabaa jiran.
Yoo namni isin qabsooftan uummata kana ta'e uummanni Oromoo manneen 40% tokko ta'ee jira. Isin namni muraasni qabsoo uummata Oromootiif biyyaa baatan garaagarummaa isin iddoo jiru kana dhiphisaa tokko ta'aa yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceetan waan jedhu ergaa dabarsaa ba'an. Nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko ta'uu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo taatan har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaru kan rakka ta'een gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'ii kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkochummaa hawwinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo nuuf saalfiidha. Ilmaan Oromoo ajjeessu Oromoo qayyee ofirratti wal ajjeessu Oromoo mirga argateerratti mirga fi eeggachuu dadhabee wal ajjeessu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkollee hin deeggaru.
Waytii. As geennee ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan uummata yookaan dubartoota deettu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hambaan. Waytii Oromoon akkanatti wal ajjeesu. Nu argaa jirra teenye Oromiyaa keessatti kun marti kan geggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegale salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira. Ajjeesus keenna.
Oromoo irratti lola banee kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira garuu Oromoof Oromoon ilmaan abbaa tokkoo wal ajjeesaa jiru jechuun dhageetti billeen tolu. Wal waraanuu kana keessatti uummata illee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu. Kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jiran abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafarra. Isa nu waliin ajjeesaa jiru kana qofa miti. Ilmi haadha tokko harma hodhe akkamitti wal ajjeesa.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammii isaa dhangala'aa jiru kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf? Uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinuu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan eenyu bulchuuf?
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo Oromoon Oromoo ajjeesuun safuudha kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argate qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara kana walitti yaamnee nama dogongora qabu ka beekneen dogongora qabdaa dhaabannu jechuu danda'u qabne. Nu dhaabotii waan jennu yoo jenne eenyu dhufee jedhaan rabbi jedhaan isii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessi dha waajibu.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffii tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee kara lachiinu han morkus han immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun gumaan hundi keenya ga'ee qabachuun.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin ga'e kana bu'aa akka qabaatu gamaa gamanaa walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siiqqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana hordofuudhaan paartiin dimokiraataa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalii ni taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kanagasu hojjetan turre adoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ispoortii dabarra. Wali ispoortuu gabaabduu sanitti maa Liyoon Meesii oofumuuf goolii 400 galfate. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabii Masrii Tadruu Marroo 8 moote Al-Ahliitti moohee kilabiin tun ni taphu guyyaa dheengadda irratti kilabii DRC Vita Club 2 duwwaan garaftee waan carraa fudhatte. Masriin goolii qaraa daqiiqa 65 soorra galfatte taana immoo 79 soorra galfatte. Kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz dorgommii isaaniitti jiran Manchester United barana Marroo 6 taphatte jahanuu isiitti moohe. Kaleellee Tottenham 1 duwwaan moote taphi isiitaa barana jahanuu isiitti moohe jechuun Liverpool illeen Brighton mooteetiin sadarkaan ol baate Everton illeen Bournemouth mooteetiin ol sitte. Akka nu jechaa namuu gama keessa jiru keessa moo'achaa dhufe gama kanneen ammoo Musa Dembele kattoota naamni taphatu kanaan yeroo miliyoon 11 bitatanii Beijing Wani taphachuuf Chaayinaatti huul qajeelfate dabre. Namni gan 31 hunanii ganna 7 duratti Fulham irraa toota naamitti galee dhalootaan nama Beeljiyeemiti. Taphataan dhalootaan Arjeentiinaa. Liyoon Meesii oofumoof goolii 400 gahate. Meesiin yoo kalee kilabiin isaa Baarseloonaan Ebaraa waliin taphattee 3 duwwaan irraa kaafteetiin goolii agasii galfatte. Goolii suniyyuu qabxii 5 darattee ol ceeteetiin qabxii 43 gareesii keessaa tokkeessoo jirti jettu Baarseloonaan. Taphii inni goolii 400 galfatu kun kilabii isaa 435 taphataa jechuudha. Roonaaldoo Juventusitti tapha goolii 292 ittaana goolii 311 lammeessoo tapha goolii 311 ittaana. Tapha 292 taphatee jechuudha. Gama kanneen ammoo atileetotii dorgommii atileetii Itoophiyaa illee dorgommii kiiloomeetirii 10 Ispeen irratti moo'aniitiin addunyaa durum jiran maratoonii ammoo atileetotii addunyaa hedduun dorgommii maratoonii Londonii fi itti yaa'u jiranii maratooniin sun gara 3 duubatti wal dorgomanii jechuudha. Warra dorgomoon miila fayyaa argadha milkaa jenneen qophiin ispoortii tarraa tattanuma. Kalama darbitin tarra baffa cha wujir metro bandi didamilama didami shan yeso domi tokratti nu jaka suujir tan gamkani namo kopite na nail satirra jaka suujir tan nail satirra kopite ta turban ke satu janu fa wandi otan ratto janu buya bo konar de bine kasani timnitaati akum duru jaka suujir tan kanaje chu sati lama wadaka sati sadi jaka ftani gamkenan naga khesnu bula saganta fa na maratittana naga mulla sura la khesnu.